Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Ovaj tjedan slavimo 50. rođendan SBS-a, jedinstvene medijske kuće na australskoj sceni. Iako SBS sada emitira i radijske i televizijske programe, ima digitalnu produkciju, kao i jednu od najuspješnijih australskih produkcija podcasta, sve je počelo s radijem. Na samom početku SBS-u se priključila naša bivša kolegica Ivana Bačić-Serdarević, koja je u hrvatskom uredništvu radila 43 godine. O SBS-u prije 50 godina i sada, o hrvatskoj zajednici, tehnološkim promjenama i emocijama koje budi naš rođendan, Ivana je govorila u razgovoru s Marijanom Buljan.
Ivana, dobar dan i dobrodošla sada kao gošća u program SBS-a na hrvatskom jeziku.
Dobar dan, Marijana. Dobar dan svim tvojim, to je s našim slušateljima i hvala na pozivu. Evo, biti ponovno u eteru programa na hrvatskom jeziku SBS radija u Sidneju je za mene posebna radost. Hvala. Ujedno osjećam, evo čekajući ovaj naš razgovor, osjećam golemu bujicu emocija, sjećanja, uspomena. Evo, čini mi se ko da sad u ovom trenutku koračam poznatim hodnicima i prostorijama zgrade u Atamonu. Ulazim u jedan od mnogih studija iz kojih sam godinama bila u eteru emisija na hrvatskom jeziku, koje su se slušale diljem Australije, kao i ova sada, je, moram reći, ugodan je raspon ovih osjećaja.
Ivana, onda ćemo početi od početka. Kako si se ili kada si se ti pridružila SBS-u, kako je do toga došlo?
To je sad cijeli vreme plov. Ovako, ja sam se pridružila SBS radi od samog početka, to je prije 50 godina, Bože dragi, 50 godina. S obzirom da sam imala pomalo iskustva u sudjelovanju u radio programima u Dubrovniku, na kojemu je bila predstavljena moja poezija, a to mi se jako svidjelo, i svakako općenito zanimanje moje za radio emisije, sklonost prema kreativnosti i književnosti, što je moja druga ili prva ljubav, ne znam što bi stavila na prvo ili drugo mjesto, moj posao na radiju ili književnost. Pa tako i za različitim sadržajima, i kada sam čula da se otvara taj eksperimentalni program, ja sam se pridružila.
Kako su izgledali prvi dani na radiju?
Mene je taj radni put prvo doveo u prostorije, dakle prve prostorije odakle su emitirali su bili u Christian Broadcasting Service u 45 Dock, pa onda u središte grada u Clarence Street, pa na Bondi Junction i posljednje mjesto u sidnesku četvrt Atamon, koju sam malo prije spomenula, gdje je završila moja karijera novinarke i spikerice odlaska u mirovinu. Naši prvi programi, evo ovako da se sjetim, koje su u početku vodili moj radijski kolega Vladimir Lušić, kasnije nam se pridružila i Vesna Lušić, su bili vrlo simpatični, pravi početnički. Sjedili smo u studiju, s nama je zajedno sjedio tehničar koji je kontrolirao mikrofone, zatim ubacivao glazbu, to je pjesme s gramofonskih ploča, koje smo sami kupovali i donosili, kao i sve potrebne druge materijale. I sjećam se tada, pušači su pušili u studiju, a i u cijeloj zgradi. Ono, čak i u starim filmovima su većina novinara bili cigaretama, uz njih pune pepeljare. To je bio na neki način imidž stvaralaštva. Ali ne samo to, nego sad kad se sjetim, za one koji nisu živjeli u Australiji u to vrijeme, pušenje je bilo dozvoljeno u uredima, ali u autobusima, vlakovima, čak i zrakoplovima, Bože moj. Doduše, bilo je dozvoljeno samo u stražnjem dijelu zrakoplova bez ikakve zaštitne pregrade. Ali ovo sam spomenula jer smo jednom prigodom ranih godina, kad smo u sklopu jednog od brojnih informativnih i obaveznih tečajeva, između ostalog, učili, na primjer, po kojem principu bi trebalo poredati važnost određenih vijesti. Naravno, za potrebe vježbe izmišljenih vijesti. I jedna od vijesti je bila, kao potencijalno vjerovali ili ne, uvođenje zakona o zabrani pušenja uredima. U to vrijeme pušači, srećom nisam jedna od njih, nisu mogli niti sanjati da bi se to moglo dogoditi, da bi došlo do uvođenja zakona o zabrani pušenja uredima. I raditi tako naporan i stresni novinarski posao bez kave i cigarete nije bilo baš zamislivo u ono vrijeme, pa su i rekli da mogu pušiti ispred zgrada, pa eto došla je da ne mogu ni ispred zgrada, a svi znamo kako je to danas rigorozno u Australiji. E, da se vratim opet na sadržaje programa, koji su daleko različiti od današnjih dana. Ovako, osim sviranja hrvatskih pjesama i obaveznih informacija koje smo dobijali od državnih tijela vezanih za svakodnevni život građana u Australiji, naši su sadržaji bili drugačiji. Slušatelji su nas zvali, to je bilo jako zanimljivo, zvali su nas i tražili su od nas razne informacije. Pa smo polako uvodili u emisije te stvari koje smo shvatili da slušatelje zanimaju, ali što će Marijala možda tebi slušateljima sad zvučat smiješno, u to vrijeme je bio i dio emisije posvećen čestitanju rođendana i vjenčanja.
Želje i pozdravi.
Želje i pozdrav, upravo tako. Pa isto smo eto i obavijesti o nečijoj smrti i sprovodima donosili. Ali dio emisija su bile i razne obavijesti društvenih događanja u hrvatskoj zajednici, klubovima i društvima kojih je bilo vrlo često. Održalo se bezbroj okupljanja raznih prigoda, piknika, koncerata, plesova. U sklopu rada i djelovanja goleme hrvatske zajednice u Sidneju, a kasnije i u ostalim gradovima i mjestima Australije. Sjećam se da smo imali, na primjer, seriju koju su posebno volili slušatelji, a pogotovo kada se radilo o njihovom mjestu, zvala se Šetnju po lijepoj našoj, pa bi u svakoj emisiji prikladnim tekstom prošetali kroz različito manje ili veće mjesto ili grad u Hrvatskoj uz popratnu glazbu. Pa su imali humorističke rubrike. Onda smo polako s vremenom uveli vijesti, sportske priloge, priloge Centra za socijalnu skrb, priloge Australskog poreznog ureda, promjene u zdravstvu, promjene u politici, doseljavanja, useljeništva i tako dalje.
I sad kad se sjetiš tih prvih dana, što su ti najdraži uspomeni iz tih početaka?
Apsolutno, intervju i razgovori. Kroz mojih 43 godine imala sam brojne intervjue koji su meni uvijek bili najzanimljiviji dio emisije. Dakle, na tisuće razgovora s različitim zanimljivim osobama iz društvenog, političkog, socijalnog, obrazovnog, zdravstvenog, kulturnog, umjetničkog života kako u Australiji, tako i u domovini Hrvatskoj, jer je jako, jako puno gostiju iz Hrvatske tada dolazilo. S vremenom, evo da se vratim opet na uređivačku politiku, ona se mijenjala, pa je nakon određenih godina uveden i usvojen i obavezni obrazac emisija koji su se kasnije sastojali od vijesti, izvješća iz domovine, aktualnosti sportskih priloga, praćenja sporta u Hrvatskoj, posebice nogometa. Evo čak, kad se sjetim, prenosili smo i sadržaj Radio Vatikana, pa su bili uvedeni kulturni prilozi djelatnika u Australiji, isto tako i u Hrvatskoj. I što je vrlo značajno bilo, čega se rado sjećam, su bili mnogi humanitarni načini prikupljanja pomoći tijekom domovinskog rata, osobito u Hrvatskoj, što je bilo najzahtjevnije vrijeme od akcija Hrvatske zajednice koja je bila tada toliko aktivna i agilna u lobiranju i djelovanju, da je Australija bila među prvim zemljama koje su priznale Republiku Hrvatsku. U ono vrijeme, moramo se vratiti na ono vrijeme, to je daleko, ali u ono vrijeme nepostojanja interneta, te su vijesti značile sve. Na tisuće i tisuće slušatelja potvrđeno je nestrpljivo čekalo naše emisije. Govorili su nam, sjećam se da su nam ljudi govorili da imaju radio prijemnike u svakoj prostoriji u kući, da im ne bi slučajno što promaklo ako bi bili u hodniku ili prelazili iz jedne prostorije u drugu. I što mi je posebno bilo ovako simpatično i važno, kada se govorilo o slušanosti naših programa, žene su svojim muževima snimali emisije na kasete koje su radili na poslu vrijeme emitiranja i onda bi oni to slušali kad se vrate s posla, naravno premotavali i tako. U to vrijeme je dolazio i tisak, ali sa velikim zakašnjenjem. A što mi je bilo najteže možda u tim trenucima, upravo to vrijeme domovinskog rata, za mene osobno je bilo najteže jer trebalo je ostati profesionalan, izvještavati što se događa, što nam je bilo medijski dostupno i iz SBS-ovih izvora, čega se trebalo naravno strogo pridržavati kao i uvijek. A u to isto vrijeme sam znala da su mi eto otac i majka u skloništu, brat na ratištu, Dubrovnik bombardiran i napadan iz kopna i mora i zraka, isto tako i ostali dijelovi Hrvatske u kojima su prijatelji, rodbina, poznanici. To su bili zaista teški dani.
Čuli ste prvi dio razgovora Marijane Buljan i Ivane Bačić-Serdarević povodom 50. obljetnice SBS-a. Ostanite s nama i nakon kratkog predaha i poslušajte nastavak Ivaninih sjećanja. Radio SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Slavimo 50. obljetnicu SBS-a razgovorom s Ivanom Bačić-Serdarević, koja je na SBS-u radila od prvih dana i s nama bila 43 godine. Razgovor je vodila Marijana Buljan.
Ivana, ispričala si nam toliko toga da ja sada sumnjam u svoju uredničku odluku da ovo bude jedan intervju. Mislim da smo trebali napraviti seriju intervjua, ali kao što znaš, neke stvari se na radiju nikad ne mijenjaju, vrijeme je uvijek ograničeno i mi i dan danas imamo program koji traje samo sat vremena, tako da ne možemo prostora posvetiti onome što bi mi možda najviše voljeli. Govorila si o brojnim promjenama uređivačkoj politici. Ti si svakako u svojoj dugoj karijeri vidjela velike promjene, posebice tehnološke. Kako bi ti sada usporedila SBS s kojeg si se umirovila u odnosu na onaj na kojem si počela?
Potpuno te razumijem, Marijana. Znam da je uvijek vrijeme nam je bilo premalo. Ali da se sad vratim na tehnološke promjene, to je nevjerojatno. Eto, tehnološke promjene tijekom 50 godina od početka su nevjerojatno veliko. Općenito vjerujem da je brzina kojom su se događale promjene kroz ovih 50 godina nemjerljiva s nijednim drugim napretkom u povijesti čovječanstva. Promjene u prošlosti koje su se događale i evolucijom i razvojem su se događale polako usporenim tempom kroz godine, ajmo reći stoljeća. Ali proteklih 50 godina je razvoj tekao munjevitom brzinom i još i dalje se još većom brzinom događa. Sjećam se nekih ili mnogih malih čuda koje smo mogli vidjeti u filmima James Bonda koji su itekako postali naša stvarnost. Dakle, Marijana, vjerovala ili ne, u početku smo naše skripte za emisiju pisali rukom, pa na pisaćem stroju. Pa koristila i korektor, naravno, a koja razlika od današnjeg prekrasnog delete. Pa zatim na električno pisačem stroju, pa na teleprint, pa smo dobili teleprinter. Kad smo počeli dobijati novinarske poruke i materijale preko fax mašine, to je bilo za nas pravo ono čudo tehnologije. U prvim početcima novinari naše redakcije za vijesti su nam istipkane vijesti na listovima formata A4 vješali štipalicama na rasegnuti konop i onda smo te mail vijesti lijepo uzimali, prevodili s engleskog na hrvatski i naravno imitirali. Što je bilo zahtjevno u to vrijeme, čega se sjećam čak sa simpatijom, kad smo teletekst dobijali tekstove na hrvatskom jeziku, a vjerojatno si to ti, ne znam da li si imala prilike.
Jesam. Otkrivam svoje godine i ja se sjećam teleteksta.
I slova s dijakričkim znakovima ili kako mi to rečemo, slova s kvačicama. Pa su ta slova bila tipka na različitim znakovima. Vijesti koje bi nekad dobili u posljednjim trenucima je trebalo moći čitati sa svim tim znakovima i znati koje je to slovo koje umjesto dijakričkih znakova ima kružiće, crtice, razmaknice i tako dalje. Ali to mi je pomoglo da sam naučila čitati i razumjeti riječi kojima nedostaje slova i koja sadrže greške. Eto, ali kad smo počeli koristiti prve PC, prve personal kompjutere, to je već bilo kao da smo se ukrcali na neki brod budućnosti i zaplovili revolucionarnim napretkom. Da još podsjetim da smo u početku kupovali sami ploče, knjige, sve što nam je trebalo. Nismo bili plaćeni, taj posao smo radili dragovoljno, uz naše ostale naravno poslove koje smo radili. A nisam i slutila da će me tad, eto, u tim prvim početnim godinama rad u SBS-u, da će to postati moje glavno zanimanje i koje će me dovesti do mirovine. Evo, samo ovako jedan brzinski posjetnik, dakle, dobre stare gramofonske ploče, pa kasete, pa CD, diskovi, mini diskovi. A priloge smo snimali na vrstama za snimanje zvuka reel to reel, ako se sjećate. Mm-hmm. Bili su to mali, ali veliki kolutovi. Evo ovako, otprilike u studiju smo nosili košarice u kojima su bile velike vrpce, skripte, knjige, ploče. Ja znam da to sad sve pomalo djeluje smiješno. I ko je onda mogao slutiti da će sve postati virtualno i da čak, evo što si mi ti rekla, i da će redakcije programa, to jest novinari, neće više ni imati njihov radni stol, već da će se to radno ozračje pretvoriti u neku ruku prostor za digitalne nomade, jest na manje udaljenosti, i da će se koristiti slobodno dostupno računalo i premještati se prema potrebi. To je bilo nezamislivo nama u ono vrijeme. Kad sam primila prvi email, ajme što sam bila ushićena, to je bilo tako lako pročitati poruku, tekst koji je mogao odmah stići. Od tih prvih emaila sad te toliko elektronske pošte stiže nevjerojatnom brzinom i sami radni odnosi su se tad promijenili. Ono, zašto je prije trebala riječ i razgovor s kolegama i šefovima i tehničarima, sad treba ispisivati bezbrojne emaile. I dakle, od onog prvog odlaska s košarom u studio došlo do toga da je sad sve na računalu, eto i u studio se ulazi tek s rezervnom ispisanom skriptom. I u početku, kako sam rekla, smo sjedili zajedno s tehničarem u istom studiju, kasnije smo mi bili u prostoriji s mikrofonima, oni u studiju. Nakon toga je počelo provođenje projekta da mi novinari i spikeri postanemo i tehničari, pa je to na kraju bio one man band ili one woman band. Eto tako.
Spomenula si glazbu, rekla si na početku da je bilo dosta glazbe u prvim programima, sad si nam rekla da ste sami kupovali te ploče. Mene zanima, je li bilo moguće, kako ste dolazili do tih ploča, jesu li slušatelji vaši u Australiji recimo znali tko je te godine pobjedio na Splitskom festivalu, na Opatijskom festivalu, što se slušalo, je li se slušala suvremena glazba?
Sve se pratilo iz domovine i upravo to sam htjela ispomenuti da smo mi čak i prenosili Splitski festival. Oni su pratili ono, dobijali smo nove ploče, ljudi su nam donosili, posuđivali nam ploče, nešto što smo mi imali, što nam je bilo dostupno za kupit. Ako je netko putovao u Hrvatsku, onda je bilo, najveća želja bila da se donesu ploče, kasnije CD i tako dalje, i knjige, toga nam je nedostajalo, ono, ali sve su pratili toliko onda i baš ono pozdravi i želje, onda su znali one tri slatke riječi, Kičo Slabinac, to su bile.
Pretpostavljam da je da se često moglo čuti i Odršću te na vjenčanje.
Apsolutno, Mišo Kovač, i Odršću te na vjenčanje. Tako da puno toga, i ljudi su se sjećali kao da život nije stao na tolikoj udaljenosti, ali...
Ivana, i da privedemo ovaj razgovor kraju, kako bi ti, ko neko s velikim iskustvom, nekom drugom, tko nikad nije bio u Australiji i nije imao priliku slušati SBS, objasnila što je SBS?
Pa evo ovako, ja sam na neki način zaljubljenica u SBS, jer je to skoro moj cijeli život i to veliki dio mog života. Ovako, za mene, SBS je za mene stvarno, a vjerujem za mnoge druge, jedinstvena medijska kuća na svijetu. Znam da je sličnih projekata bilo u Americi, gdje su se emitirali programi na hrvatskom jeziku radija Glas Amerike, ili tako, pa je na BBC u Londonu, ja mislim da si ti radila za BBC u Londonu.
Tako je, isto u redakciji na hrvatskom jeziku.
Na hrvatskom jeziku. Pa je Slobodna Evropa u Pragu, jel? Međutim, SBS mi je nekako od samog početka bio poseban sa svim svojim jezičnim programima, sa svojim redakcijama i uredništvima. Da je dato toliko prostora multikulturalnoj Australiji, tolikim doseljenicima i toliko puno različitih zemalja. Onda mi je bilo fascinantno da su godinama postali paralelni jezični programi sa svojim glavnim urednicima u Sydneyu i Melbourneu, iako to je bila ista medijska kuća. Pa smo u određenoj fazi počeli emitirati iste dijelove emisija iz pojedinačnog sidnevskog ili melburskog studija, pa izvješća iz domovine i prijenose. Na primjer, kao što sam prije spomenula, festivale. Prenosili smo čak festivale i, Bože, kad se sjetim, to su bili noćni prijenosi s obzirom na razliku vremena, na primjer Splitskog festivala i nogometne utakmice. Puno godina kasnije je SBS-ova televizija počela prenositi nogometno svjetsko prvenstvo.
Znači, vi ste na svaki način bili pioniri.
Apsolutno jesmo. Iz današnje perspektive, evo ovako, vrlo razvijene internetske mreže, činjenica da gotovo svatko, posebice u razvijenim zemljama, ima svoj mobilni telefon i more informacija koje im je dostupno. ali godinama je SBS bio onaj koji je mnogobrojnim doseljenicima u Australiju donosio vijesti i ostale aktualnosti iz njihovih napuštenih domovina iz kojih su doselili. Meni je, eto, raditi u SBS-u bilo kao raditi u Ujedinjenim narodima. Upoznam radne kolege iz toliko različitih zemalja i to me posebno obogatilo. A oni koji su, poznavajući mene i moje kolege iz hrvatske redakcije, poželjeli vidjeti i doživjeti Hrvatsku. Sigurna sam da nigdje drugdje ne bi mogla na taj način upoznati toliko ljudi iz toliko različitih zemalja. SBS je u ono vrijeme bio i pametni telefon i društvena internetska mreža i Spotify. Pismo je, na primjer, do Hrvatske putovalo oko 15 dana, pa dok dođe odgovor još 15 dana. Telefonski pozivi su bili toliko skupi za današnje relacije. Minut razgovora je koštao oko $3.5. I ne samo to, trebalo je zvati telefonsku centralu u Sidneju i čeka satima, ne micati se iz kuće, pa da je centrala spoji sa brojem u Hrvatskoj. A usporedbe radi, 10 minuta razgovora je koštalo oko $35, a tjedna plaća je bila $25. Onda možeš zamisliti, Marijana, koliko je, a što čovjek može reći kad se čuje sa svojom rodbinom za 10 minuta. To je bilo, i ono što je SBS donosio, to je bilo nemjerljivo. S obzirom da imam najdugovječniji staž na SBS-u kroz 43 godine, bilo je puno kolega s kojima sam radila i u Sidneju i u Melbourneu, kao i suradnicima iz Hrvatske.
Mm-hmm.
Teško bi mi bilo svi nabrojiti. Svima im se od srca zahvaljujem. Bilo je zaista puno, puno suradnika. Zahvaljujem se na suradnji kao i svim slušateljima koji su mene slušali i koji nas slušaju. Eto, Marijana, ti si me naslijedila i želim zaista puno sreće tebi i svim svojim kolegama, puno uspjeha u daljem radu i puno sreće i blagoslova i svim slušateljima koji su nas slušali i koji će nas nastaviti slušati. I evo još samo jednu rečenicu na kraj koju sam čak zapisala. Ovako, SBS je bio i ostao kristalna kugla svijeta. To su oči koje na svoj svojstveni način mogu sagledati cijeli svijet i oči kroz koje cijeli svijet može sagledati nas. I onaj slogan koji SBS koristi, 7 billion stories and counting, je stvarno vrlo snažna poruka. Svako ljudsko biće ima svoju priču i osoba je za sebe. Nijedna priča nije ista, iako može biti slična, i svatko život i svijet doživljava na svoj način. Ovih 7 milijardi priča nikada neće biti moguće svih ispričati, a one se i svake sekunde mijenjaju i povećavaju. Neka ta trajnost i dalje traje, jer to je u biti smisao i vječnost postojanja SBS-a.
Draga Ivana, hvala ti puno na vremenu, na ovim prekrasnim riječima i na lijepim uspomenama na SBS. I sve što ti ja mogu sad reći, čestitam ti 50. obljetnicu SBS-a.
Hvala također.
Bio je to razgovor Marijane Buljan s Ivanom Bačić-Serdarević.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.